svetinje Podnolovćen planine. U istorijskim knjigama zapisano je da se osnivačem Cetinja smatra Ivan Crnojević, koji je podigao dvor i manastir u ravnici ispod Lovćena. Prema pisanim saznanjima, do kraja 17. vijeka ravnicom je tekla rijeka Cetina, te taj dio grada po rijeci nazvan Cetinsko polje. U Cetinskom polju tada je postojalo manje naseljeno selo, po kojem je kasnije novonastali grad dobio naziv Cetinje. U istorijskim spisima Cetinje se prvi put pominje 1440. godine. I kada bi neki stranac, putnik, namjernik postavio pitanje zašto je Cetinje toliko važno Crnogorcima, možda bi najbolji odgovor bio zato što su upravo sa Cetinja Crnom Gorom vladali svi njeni vladari koje istorija pamti. Ja sam Predrag Tomović. U ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o Cetinju, njegovoj istoriji, kulturnom i emancipatorskom značaju, duhu otpora, antiratnoj prošlosti, humoru njegovih stanovnika, Pink Panterima, Šanerima, cetinskim žestokim momcima. Cetinje, vjekovna prijestolnica Crne Gore, duhovni i kulturno-umjetnički centar države. To je mjesto istorijskog i nacionalnog identiteta, pamćenja i trajanja Crne Gore. Prvi značajniji moment iz životopisa grada, koji se tiče njegovog osjetnijeg razvoja, dogodit će se za vrijeme vladavine Petra II. Petrovića Njeguša. Državnik, pjesnik i filozof, 1838. godine, nedaleko od manastira sagradio je rezidenciju, biljardu, a Cetinje se uvećava podizanjem novih kuća. Sve je to postepeno vodilo ka urbanizaciji tadašnjeg centra crnogorske države. Istoričar Vukan Ražnatović za ZIP govori o značaju dinastije Petrović, koja je sa Cetinja Crnom Gorom vladala dva vijeka.
Prije svega treba pomenuti samo to oslobođenje od Osmanlija. To, naravno, iako od vladike Danila do vladike Petra I, tu je već bilo malo, nije bilo tačno određeno je li Crna Gora bila samostalna, već dolazili su ponovo Osmanlije na Cetinje. Od bitke na Krusima i na Martinićima definitivno je bila de facto, iako ne de jure, samostalna. To bi bio prvi korak. Drugi korak bi bio u doba Njegoša uspostavljanje već tih tog državnog aparata koji svaka normalno moderna država treba da ima. Treći, naravno, knjaz Danilo, kojeg smo već pomenuli, koji jednostavno iz te, nazovimo teokratije, stvorio svetovnu državu, tako ulazeći u društvo savremenih evropskih zemalja, i naravno knjaz, odnosno kasnije kralj Nikola, koji je pokušao tu emancipatorsku ulogu kroz svoju gotovo 60-godišnju vladavinu, i koliko je to uspio, to je već tema struka.
Taj period je zanimljiv. Tada je Crna Gora, dakle početkom 20. vijeka, dobila svoj ustav, da bi u godinama nakon toga, možda decenija, manje od decenije koliko je prošlo, kralj, prvi i jedini kralj Crne Gore, morao da emigrirati. Taj istorijski period je zanimljiv zbog upravo tih političkih, pravno-političkih momenata. Kako bi njega opisao?
Pa, jednostavno, Crna Gora je morala da uvede ustav, iako oktorisani. Nikola ga je darivao i Nikola jednostavno je smatrao da je on neki pater familias cijele te velike porodice koja je bila crnogorska. Putopisci kažu da je to jedini vladar, iako, naravno, nije tako bilo, istina, koji je znao ime i prezime svakog podanika. Znači, sebe jednostavno smatrao kao glavu jedne velike porodice. Sad, nakon što je Rusija uvela ustav, knjaz tada već Nikola 1905. nije mogao i dalje da bude jedini vladar u Evropi koji nije, tako je umirio i rastuću opoziciju, jer ta opozicija, to su već bili obrazovani stanovnici koji se nisu sjećali njegovih herojskih djela. Već oni su njega vidjeli kao čipurskog satrapa, za razliku od cara heroja, kad je bio 1878. Morao je da stvori parlament, odnosno skupštinu, koja svoje prostorije dobija 1910. u vladinom domu, i naravno partije. Koliko je uspio da demokratizuje to društvo, govori da svaka vlada koja je izabrana neposredno na izborima, ako se njemu nije dopadala, eventualno je ubrzo padala. I dalje ostalo to patrijarhalno uređenje gdje gospodar, knjaz, odnosno kralj, ima prvu i posljednju riječ.
U Crnoj Gori postoje gradovi koji imaju dugu istoriju, značajnu istoriju, ali nijedan poput Cetinja koji je tako važan u kontinuitetu po Crnu Goru, njenu državnost i njen identitet. Kada bi te pitao neko iz regiona zašto je pobogu to Cetinje toliko važno Crnogorcima, što bi bila prva stvar koju bi toj osobi rekao?
A prije svega, prije nego što je Cetinje i grad i rezidencija vladara bila, ona je bila zborno mjesto. Tu su donošene odluke koje su trebale da utru budući put većina ove borbi. Jednostavno, Crnogorci su ratoborni narod, što im je opet istorija i okolnosti nametnule, pa samim tim sve što se dešavalo na Cetinju većinom je bilo toga ratničkog značaja. Prije te borbe pokušalo je da bude i kulturni centar, naravno sa dolaskom štamparije krajem 15. vijeka, a zatim i posle toga u drugoj polovini 19. vijeka, kada već po riječima knjaza Danila hoće da stavi sablju kanije i da emancipuje taj narod.
Doba velikog napretka Cetinja dogodilo se u vrijeme vladavine knjaza Nikole I. Petrovića. Riječ je o periodu za kojeg će biti podignuto niz javnih objekata. 1864. godine izgrađen je prvi hotel Lokanda, a 3 godine kasnije i novi knjažev dvor. Među objektima koji su tada izgrađeni, neizostavan je nekadašnji djevojački institut te bolnica. Međunarodnim priznanjem Crne Gore 1878. godine Cetinje u sve većoj mjeri stiče renome i obrise evropske prijestolnice. Kako su godine odmicale, u glavnom gradu Crnogorske države bilo je sve više modernih zgrada, niz ambasada, a do 1914. godine Cetinje doživljava svojevrstan urbano-populacioni procvat. Nakon Drugog svjetskog rata Cetinje više nije glavni grad Crne Gore, već njegovu funkciju preuzima Podgorica. Od tada pa do 1989. Cetinje je više privredni, istorijski i kulturni centar. Međutim, izbijanjem ratnog vihora na području bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije 1991. godine nestaju privredna preduzeća poput Oboda, Bojane, Košute. Cetinje sve više siromaši i njegov nekadašnji ugled i značaj sve više nestaju. O Cetinju nekada i danas za Zip govori novinar Mladen Zadrima.
Kad smo se dogovarali da pričamo o ovome, ja sam nekako po prvi put možda razmislio malo dublje o svemu tome i počeći iz ove perspektive, sad se govori o nekom vraćanju starog sjaja, to je jedna fraza koja mene jako ide na živce, jer nema vraćanja starog sjaja, možemo samo da mu napravimo novi sjaj. A Cetinje, kao Elis, neko to volio ili ne, kao stožer crnogorske samobitnosti, samostalnosti, grad, varoš na kraju krajeva u kojoj su stolovali i Petrovići, i u kome se, da tako kažem, bez želje, naravno da omalovažim bilo čije učešće u stvaranju Crne Gore, koje je bilo epicentar te ideje i crnogorske državnosti, kakreva i kulture, ima jako, jako kompleksna je priča, jako čudne uspone i padove. Sad kad bi se vratili u daleku prošlost, Cetinje se osniva kada u Evropi buja renesansa, znači kada se ljudi oslobađaju nekih dogmatskih stega i srednjovjekovnih uzusa i počinju da razmišljaju na način na koji moderni čovjek kasnije, ali kroz sve te epohe koje dolaze, razmišlja i radi i dela. I evo sad se nalazimo u trenutku u državi u kojoj se neke stvari koje su započete u renesansi polako neću reći gase, ali se njima ne pridaje značaj, pridaje se značaj nečemu sasvim drugome. No, da se vratimo Cetinje. Znači, Cetinje od svoga početka trebalo biti i bilo je duhovni i kulturni centar. Sad, da se ne vraćamo sad toliko baš kroz sve te detalje, kroz sve te bitke i bojeve, uglavnom uvijek je bilo slobodno, i potpuno je normalno da, bar ja to tako vidim, da u prostoru u kome je neko slobodan razvija taj osjećaj pripadnosti sopstvenoj državi, narodu, i da kroz to cijeni druge i sarađuje s drugima. Znači, Tetin je, je od jedne varoši relativno brzo došlo do, ajde, da tako kažem, statusa grada, mada sami prostor u kome je Cetinje je vrlo ograničen, i za vrijeme kraljevine, živine kraljevine Crne Gore, ono dobija neke obrise urbane sredine, i ono što se mnogima neće da i ne bi dopalo, a to je živa istina, da je Cetinje urbanim životom, pravim urbanim životom počelo da živi za vrijeme kraljevine Jugoslavije, odnosno za vrijeme Aleksandra Karađorđevića. Koliko god s jedne strane taj Aleksandar Karađorđević bio optuživan i omražen i već što se sve zbivalo, sad opet ne pričamo te priče. Uglavnom, Cetinje je tada bilo centar Zetske banovine, koja je prostim uvidom na mapu bila veća teritorijalna nego što je sadašnja Crna Gora. Znači da u tom vremenu na Cetinju žive neki ljudi koji su do duše došli sa strane i tu donijeli obrazovanje i razne gradske navike. Tako da nakon raspada te Jugoslavije 1941. početka rata, Cetinje nakon Drugog svjetskog rata pravi jednu, po mom mišljenju, kardinalnu grešku, a to je da od ovog grada pravi industrijski centar. Znači da se od vlast zapravo od ovog grada pravi industrijski centar, što se kroz 50. godina pokazalo kao pogrešno. Znači, dok je bila ta samoupravna ekonomija, kako li se to već govori i kako li se to već zvalo, to je funkcionisalo ovako na silu. Međutim, kada su zavladali tržišni uslovi, svi smo bili svjedoci da to nije moglo da opstane. Cetinje je trebalo da bude, to sam već negdje govorio, mali univerzitetski centar, da sjedište filozofskog fakulteta bude na Cetinju i da to bude jedna sredina koja će da živi, kao što sam negdje opet ranije rekao, od uslužnih djelatnosti, od turizma, od tih posjeta muzejima, i otprilike da živi u tom laganom ritmu, naravno uvijek u centru i političkih zbivanja.
Zadrima ističe odnos bivše vlasti Demokratske partije socijalista prema Cetinju od ranih 90-ih, od vremena raspada bivše zajedničke države i ratnih dešavanja koja su uslijedila. Na Cetinju je u jeku ratnih razaranja rođena antiratna ideja koju je promovisao Liberalni savez, a koju je tadašnja vlast progonila.
Uvijek kad je vlasti prihvalilo patriotizma, kad je ta baterija patriotizma bila ispod 50%, da ne kažem manje, oni su dolazili na Cetinje da to prepune. Znači, Cetinje uvijek, to je, nažalost, ali je tako. Znači, ta vlast 90-ih je Cetinje i Cetinjane hapsila u svom rodnom gradu, pretresala, nije davala da se skupljaju na trgovima, da šire neke druge ideje, da bi se kasnije ta ista vlast nakon određenih preloma, lomova u samoj sebi, taj suverenistički dio preključio tome toj priči. Ne kažem da je to samo bilo na Cetinju, vjerojatno je bilo u drugim gradovima, i tamo ima ljudi koji su zastupali i širili te ideje, ali ću da kažem da odavde, nego zahvaljujući osnivanju i Liberalnog saveza i svog tog pokreta otpora, ja to tako zovem, tada to nije to bilo toliko stranački organizovano koliko je to bio jedan bunt ljudi da jednostavno ne žele da učestvuju u razaranjima, da ne žele da učestvuju u zločinima. Znači, jednostavno, ta ideja je tu, nije ona rođena, ona uvijek tu bila i širila se po Crnoj Gori. I dobro je što se širila. I kažem vam, znači, do 98. Do NATO bombardovanja otprilike, do onog loma zapravo ranije u DPS-u, oni su ovdje dolazili samo kad su neki značajni datumi. Tada je bilo recimo 500 godina od štampanja Oktoiha, to je bila jedna velika manifestacija koja je organizovana sa državnog nivoa, i tako sličnim datumima su se kitili, dolazili, govorili o samobitnosti i vječnosti Crne Gore i odlazili za pozornicu. Cetinje je nastavljalo naravno da bistvuje u svojoj katunskoj osami. To je jedna sintagma koju je smislio naš stariji kolega, koja se meni jako sviđa, jer lijepo je jako kad ljudi dođu na Cetinje i budu tu, ali je jako ružno kad odu u snijega, kada jedan put ulice opuste i kad jednostavno ovaj sva ta energija ode neđe drugo. Dakle, što se tiče referenduma, pa znate i sami, kad su bili predsjednički izbori, da se vratim još malo unazad, koliko je glasova taj kandidat Đukanović dobio na Cetinju kao vođa tog nekakvog prosuverenističkog, da kažem, bloka. Pa onda se vratite na otiđite korak naprijed na referendum, pa ćete vidjeti koliko je Cetinja naglasalo za samostalno suvereno Crnu Goru. Dakle, u odnosu na druge gradove. Znači, ovdje su te stvari jasne do maksimuma i svi znaju da vlast trguje s tim i svi to prihvataju i to tako ide iz godine u godinu dokad će, ne znam. Mislim da u novo nastaloj situaciji Cetinja opet u fokusu interesovanja doduše sad već bivše vlasti, ali ovo je, ko ja vidim, eto, ne znam, neko iskustvo nauči, ovo je sredina u kojoj oni jedino mogu da budu sigurni da će da imaju nekakvu, da ne kažemo, stupnicu, ali da imaju neku bazu iz koje bi možda kasnije mogli da idu dalje u neko novo osvajanje vlasti.
Istoričar Vukan Ražnatović, antiratni pokret sa početka 90. godina prošlog vijeka, vezuje za političku ideju obnove samostalnosti Crne Gore, čiji su začetnici upravo cetinski liberali.
A jednostavno, ta ideja što je krenula sa Cetinja, Slavko, naravno, Perović sa svojim liberalnim savezom je želio ideju prozapadne Crne Gore u Evropskoj uniji, samostalne Crne Gore. Tadašnja vlast, koja je doskoro i bila na vlasti, nije imala sluha do toga preokreta 96. i 97. godine. Taj osjećaj o nekoj posebnosti Crnogoraca je na Cetinje ostala dominantna, iako se negdje drugo jednostavno izgubilo.
I dolazimo do referenduma 2006. godine. Odluka većinska, bio je to prilično visok cenzus, čak i za najsnažnije demokratije, dakle Crna Gora je povratila samostalnost. Koliko je taj moment važan bio i kada sagledavaš tu prošlost kroz ono što si pročitao i o čemu si istraživao, negdje govori o iskrenosti vlasti i njenoj zaista iskrenoj želji da Crna Gora ponovo postane samostalna država, ili je to, kako tvrde neki oponenti te bivše vlasti, bio zapravo samo politički projekat PPS?
Iskrenost vlasti u bilo kojoj državi ne može se sa potpunom sigurnošću tvrditi što god oni misle. Svaka vlast je tu da bi ostala na vlast. Jednostavno, narod, evo konkretno pričamo o Cetinju, je istinski vjerovao u nju. Što je vlast vjerovala, ne mogu da zaključim, jednostavno je da se može neposredno pričati o nekim događajima kroz istoriju, međutim još arhivi pod jedan nisu dovoljno otvoreni da bi čovjek mogao da vidi kakve su odluke donošene na sastancima i slično. Međutim, kod naroda mislim da kod velike većine jednostavno to je bila stvarnost i prije 2006. jednostavno samostalna država koja je samo treba taj međunarodni pečat.
Nije su samo turbulentna vremena tokom istorije Cetinju donosila slavu i prepoznatljivost. Posebnost mu daje i svojevrsni duh tog grada i njegovih stanovnika, naročito poznati cetinski humor. A o tome za Zip govori jedan od cetinskih originala, Bobo Vučković. Bobo, kako to da su Cetinjani između ostalog prepoznati po tom specifičnom duhu i humoru? Odakle je to došlo?
Ne znam, ja to mislim da je autentično tu, samo podneblje, pa muke i nevolje i naroda koji je tu kroz vjekove živio, borio se za tu, jeli, malo slobode koje je mogao da osvoji zbog raznih okolnosti u prošlosti, pa onda opsjednut sa svake strane u tom podlovčanskom masivu, u toj nemoći, jadu, borbi, neprestalno, što bi rekli, pa vjerojatno je tražio duha za lijeka za dušu kroz taj humor, jeli, kroz smijeh, humor, pjesmu i tako. Interesantan je čitav taj prostor, to je ovaj lovčanski dolaz, takozvani Cetinje, sa svake strane zatvoreno i nadviseno Lovćenom i okolnim planinama, samo nebo, više sebe, sa svake strane je bilo pod opsadom, tražilo je nekako snagu, duhovnu snagu da bi se suprotstavilo svako, ali nema ni koja je krenula na njega. To radi i danas, to vam je isto. Bez obzira što generacije Cetinjana manje više, pa ja ne mislim da ostane 10% svake generacije u gradu, ali je taj duh zadržan. I ta nekakva, nije posebnost, ali ima karakteristike neke, ima nešto drugačije kod tih ljudi tamo. U svakom smislu, bilo je i u najgore vrijeme. To je bilo i od 853. od čuvenog od pokreta koji je poveo veliki knjaz Danilo, pa kroz oslobodilačke ratove, pa znate, između dva rata, nakon prvog rata, 41. pa evo i 90. Uvijek kroz nekakvu pjesmu, pa eto, ako si sjećate, onog momenta iz 90. kad je, eto, bila sva Jugoslavija zapaljena u nacionalizmima i šovinizmima, pogotovo jednom imperializmu koji vječito udara po Crnoj Gori, tu je bilo snage, nismo mogli ništa, ali smo mogli da zapjevamo i suprotstavimo se protiv jurišana mirne i dobre komšije Duprovčana.
Bobo nam govori o tome koje su to teme o kojima Cetinjani najradije zbijaju šale.
I jedan drugog ovako, što bi rekli u žargonu, volimo da provučemo. Znate, i prijatelj prijatelja, rođaka, druga, u društvu volimo da se našalimo, ne da ponizimo i nasprdamo se u nevolji i muci, ali volimo da provučemo. A na račun, pogotovo na račun politike, na račun aktuelnih nekih stvari koje se dešavaju, a hvala Bogu toga i premnogo danas, a to je puno tih, razumijete.
Možete li nam za slušalce zipa onako neki aktualni hit, a što bi rekli Cetinjani, ispričati? O čemu se danas pričao?
Juče sam, ima jedan dio političara tu koji se ne skidaju iz medija, sa Twittera, sa televizije i tako dalje po cijeli dan. Pa onda vidio, čuo sam jednog prijatelja, kaže sad, juče prekjuče, veli, dosadilo mi je, brate, i frižider otvorit, boji se da on ne izađe iz njega. Eto, to vam ja. A što to je ovako? Sad, ima ih puno ja,
Koji je vaš omiljeni? Ne mora biti aktualan. Može neki koji vam je onako ostao u pamćenju kao dobar, kao jak vic, što bi rekao.
A dobro, mene kao djetetu, znate, karakteristično bilo je za Cetinje, da se, to je, zapisali su te aforizme i te priče, Puro Đurić, zatim Đorđe Radonjić, zatim još ima tu Pavle Đonović, pa tu je interesantan bio jedan naš divni sugrađanin Vido Partelli, koji je dubokim korijenom Italijan, pa sudija Mošo Martinović, pa bilo je puno tih ljudi koji su ostavili pečat. Simo Cuca, razumijete? Evo, recimo, za Sima Cucu je bio jedan fazon koji je jedan vic ovako koji je vesat, kojega pamtimo, to je neđe bilo 80. godina i to je istina. On je kupio na pazarni dan petak nekog rapa, išao je preko Bavšića pazara prema kući, blizu je tu živio na trgu kod vile, kod Lovćenske, i nosio je tog ogromnog rapa. E onda ljudi, stvarno velik rap za to vrijeme, trebalo je odvojiti para za to. I Mangupi Cetinski, ođe de Simo, kupio si krapa, jesam on čadija. Veli, koliko mu je u glavu džede, više no u tu vašu momci. Tako vam je to jedan od tih. Tako vam je.
Razumiju li se mlađe generacije Cetinjana i starije kad su vicevi i šale u pitanju, ili su ove nove generacije malo drugačijeg stila, ako to mogu da kažem?
A Boga mi, znate, nije sam to siguran. Ima i kod mlađih generacija, to se nekako prenosi, pa ostaje, a ima i oni šmeka. Ja sam prijatno iznenađen, stvarno nisam, ne želim da budem subjektivan i to kad su mladi Cetinjani u pitanju, ali ja se često puta oduševim i njihovim duhom. Mislim, to će da traje. i to me raduje.
Ko ima bolje viceve, mlađi ili stariji Cetinjani? Isto je pitanje i za mlade na Zadrimu.
Pa ja se radujem za to što vidim da i ovi mlađi imaju duha i da umiju dobro da se razviju. Sad, evo jutros najnovije što sam na koliko je potpuno utemeljen u realnosti je, evo, živimo na ivici Mediterana, a nalažemo kada smo na Durmitor. Znači, uvijek veliki komentar na dnevnoj bazi, obilo čemu. Sad, teško je sad to popamtiti, to ide bukvalno onako, što bi rekli, dim. I nema, obični susret na ulici uvijek ima neki štos da se izvali, tako da to je zaista jedan fenomen koji, što je rekao onaj Pele, cetinski humor NBA liga za sve ostale humore, i potpuno je pravo. Uvijek tu ima nešto da se prokomentariše, koliko god neka tema bila ozbiljna ili mračna ili uvijek ima ponešto, kafane su naravno epicentre tih zbivanja. Tako da ako ništa drugo, imamo duha dovoljno, pa se tako time hranimo i dodajemo jednim drugima i to nas drži. Sad do kad više ćemo.
Do ne znam kojeg vremena, ali nije davno bilo, ispred Cetinja je bio jedan grafit, čini mi se, odnosno kod ulaza u Cetinje, bio jedan grafit na kojem je pisalo Cetinje ne radi. A gdje su danas Pink Panteri, Šaneri, cetinski žestoki momci? I oni su, da ironično kažem, pronosili slavu Cetinja po svijetu i regionu.
Ti, tada, mladi lavovi su sad tu otvali 50-godišnjaci koji neko je uspio u biznisu, u privatnom, neko je i dalje ostao onako bojem do kraja. Tu su, nekih i nema, nažalost, ali otprilike, kad ste već to pomenuli, to je svojevrstan fenomen, nastao iz problema ekonomskog propadanja grada. Ljudi jednostavno nisu imali što da rade i onda su eto tako išli u inostranstvo, tamo obavljali te radnje kriminalne, sitne, do duše da Evropa nije imala pojma da neko je može pa ne napamet da dođe da pljačka, da ponese farmerice ili kožne jakne ili nešto, i oni su taj vakuum dobro iskoristili. Naravno, taj novac su donosili ovdje, nemilice ga trošili, neko je kažem investirao u biznis. Uglavnom, Tu su tih generacija novih, toga više nema, nažalost, neke druge stvari se dešavaju, mnogo grublje, mnogo ozbiljnije, mnogo opasnije, ne bih sad o tome pričao, ali ni kao ostali dio Crne Gore, ne nas to nije mimo išlo, tako da problemi se samo gomilaju, ali eto, kažem vam, taj duh koji postoji, on otprilike drže kao neka terapija protiv tih svakodnevnih problema i tih stvari koje muče ovaj grad od davnina.
Toliko u ovom podcastu Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata ispričali smo priču o Cetinju, kulturno-istorijskoj prijestolnici Crne Gore, u kojoj su stolovali Petrovići, među kojima i jedan kralj, gradu poznatom po duhovitim ljudima, u kojem osim kafana i muzeja danas gotovo da ništa drugo i ne radi. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.